Бронежилет захищає тіло. Як на війні захистити душу? Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про це з військовим капеланом.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16:00. Проєкт «Загартовані».
Мій гість – військовий капелан бригади Збройних сил України, молодший лейтенант капеланської служби Олександр Прудніков. Вітаю, Олександре.
Вітаю.
Ну, ми в житті з тобою на «ти», тому давай тут зберігати таку простоту, скажімо так, в спілкуванні. Це абсолютно не нівелює твої... там все, що ти робиш, але все просто... ну, це просто робить нашу розмову більш такою,
нема,
я знову, думаю, більше теплішою, більш такою дружньою, так скажемо, як ми в житті спілкуємося. Я хочу тобі подякувати, перше. Перше, я хочу тобі сказати дякую за те, що ти робиш, бо я знаю, чого це коштує, я знаю, скільки це робиш, ти, я знаю, що ти... на це, скажімо, на терезах поклав, тому я тобі щиро, від чистого серця дякую. Але я дуже хотів би, щоб наші слухачі, глядачі почули, от що стало поштовхом до такого вчинку? Чому ти вирішив стати військовим капеланом?
Ну, дивіться, я все своє християнське життя служив людям, намагався бути відповіддю на різні потреби. І в 17-му році я почав їздити як просто волонтер, хлопцям допомагати. В 18-му вже, скажімо так, офіційно став капеланом-волонтером і виїжджав в зону бойових дій і навіть короткочасні відрядження. І паралельно потім займався реабілітацією військовослужбовців, тобто ті, хто повернувся, ветеранів в Запоріжжі, не тільки. І паралельно служив вдовам, і ви знаєте, після цього я і продовжував так служити, і робив там свою справу там в церкві, все таке. Але тут прийшла повномасштабка, і я не зміг поступити по-іншому, бути поруч з хлопцями, з которими я був в Запоріжжі, ну як сказати, що... Ну, хлопці, вийдіть, да, я там десь буду в іншому місці. Ну, це не те, що там, це просто я в серце відчув. І я просто з ними мобілізувався з 1 березня 22-го року в окремий стрілецький батальйон. І от так почалась моя кар'єра як солдата і так позаштатного капелана, поки ми чекали, війди в дію капелан на військовому капеланстві, який 46-26. Ну, от якось так.
Як все просто, да?
Все просто. Просто і не просто, бо так, потім так. Було багато випробувань.
Так, да, я розумію. Це я так жартую, да. А ти пам'ятаєш свій перший день, коли ти в підрозділі вже був як військовий капелан? Як штатний військовий
капелан. Призначений,
да,
вже штатний?
Призначений на посаду.
Ну, як, коли вже призначений, ну, я то пам'ятаю, але дякуючи Богу, коли в той підрозділ, який я приїхав, і де мене вже, ну, як би, я приїхав спочатку як помічник капелана, але вже всі знали, що я буду іменно штатним. Тобто я тільки чекав призначення, бо у мене мандат вже був. Уже все було, це просто в тому підрозділі мене вже чекали.
А то був інший підрозділ, не той, де ти був стрільцем?
Ні, то був вже інший підрозділ, то вже я вже пройшов багато чого, і це вже було перш ніж я призначився офіційно, півтора року я ще був солдатом і пройшов і бойові дії, і виповнював багато роботи і завдань, які виконує звичайний солдат.
Ну от на посаді, навіть якщо ти був помічником капелана, пам'ятаєш, як тебе прийняли перший день? Що може тобі найбільше запам'яталося?
Ну дивіться, скажу так. Є люди, які, ну, передосторога, тому що нова людина прийшла. деякі до сих пір не розуміють, хто такий капелан і таке. Але ж ну, руководство і командири, дякуючи Богу, в тому підрозділі, в якому я знаходжусь, слава Богу, за них це люди, які набожні, це люди, які адекватні, і ми зараз робимо багато справи. Вони роблять більше свою військову справу і дають можливість мені виконувати ту справу, яку робимо, ну, ми всі капелани.
А от, до речі, таке дуже, дуже влучне таке уточнення. Вони більш військові. А от скажи, військовий капелан, він військовий чи він священник? От, чи є тут якась межа?
Межа у капелана завжди є. Спочатку я був як капелан-волонтер. І хоч я виїжджав в зону бойових, ти все одно ти залишався цивільним. Але коли я мобілізувався, то я іспитав на собі всі тяготи військової служби. Але я завжди залишався священнослужителем. Завжди. І скажу так, що з одного боку, зараз ми військовослужбовці, тому що зараз військовий капелан – це громадянин України, священнослужитель одної з релігійних громад законної в Україні. Але він виповнює все те, що все, що написано, скажімо так, в уставі, в статуті, то, що повинен робити військовий. Всі наші дії регламентовані законом 46.26 про військове капеланство. У мене подвійне підпорядкування. По-перше, мій безпосередній командир, який ну, в частині, і він мені каже, можна отак, отак, і я всі свої дії з ним вирішую. І безпосередньо ще руководство служби військового капеланства. Дякуючи Богу, в тому підрозділі, в якому я зараз знаходжусь, у мене дуже адекватні командири, і ми знаходимо порозуміння майже по всім питанням. Ну, але ж якщо є питання, які, ну це нова служба, це нормально, ми знаходимо взаємопорозуміння.
Ну, згідно концепції взагалі капеланського служіння України, то військовий капелан в підрозділі, він по суті є заступником командира, тобто людиною, яка безпосередньо спілкується і допомагає командиру підрозділу. Якщо в твоєму випадку це бригади.
Ну, в моєму випадку це можливо більше так, але от навіть у нас зараз на навчанні є дискусія, хто капелан, це заступник командира або більше радник. По закону ми там йдемо в перших рядках штату. І це дає право бути заступником. Але фактично, ну, тобто, якщо ми читаємо, там нема, не написано, що ти заступник прям. Ти більше там, якби, як радник. Я волію до того, що краще, щоб це був заступник. Але в кожному підрозділі сприймають по-різному. Я зараз кажу не тільки за мене, а й за моїх колег, за моїх братів, побратимів, капеланів. Я вірю, що Господь і держава, вона розставить всі точки над «і» в свій час. У нас дуже молода служба, і зараз дійсно виникають деякі питання. Найголовніше, щоб військовий капелан, священнослужитель завжди був опорою як для солдата, так і для командира.
Знаєш, я згадав, якось владика Михайло, він керує курією військового капеланства в Українській Греко-католицькій церкві, він колись сказав, коли капелан розмовляє з генералом, він генерал. коли капелан розмовляє з рядовим, він рядовий. І я от бачу в цьому таку глибоку універсальність, яку дійсно можна сказати, знаєш, так от Господь, можна, ну я так просто, ну, моє таке бачення, Господь, знаєш, просто от взяв і дійсно застосував або придумав для війська, ну, для нас. Тому що дійсно, тут офіцерське звання – це, ну, певне сприйняття, там, офіцерська посада, молодший офіцерський, середній, старший і так далі, вищий офіцерський склад там. Але ти ж все ж таки інструмент Бога. Ну, я так думаю, що кожен капелан все ж таки повинен бути або намагатись бути Божим інструментом. Тобто інструментом для таких речей, які, ну, знаєш, які просто допомагають Богу просто доторкнутись до душі кожного. От скажи, будь ласка, чи є якась межа для військового священника в армії, яку він просто ні в якому разі, ну, хоча б так не намагатиметься переступити?
Ну, дивися, я скажу так. Межа мене як віруючої людини, це все, в принципі, написано в Біблії. Є моменти. Ну, по-перше, почну з чого? З того, що, наприклад, да, офіцерське звання. Це не то, що мені там хотілося б там досягнути. Дійсно, коли ти служиш, мало-помалу будуть звання і все це. Но це всього лиш інструмент для того, щоб бути доступним для тих людей, з которими ти спілкуєшся. Тому що, ну, як би там не було, якщо ти спілкуєшся з майором або там підполковником, то він смотрить все ж таки на звання. Коли я був солдатом, то вони не дуже так прислухались. Але коли я вже став молодшим лейтенантом, а дасть Бог, якийсь час там стане щось там більше, то це можливість просто більш сміливо говорити якісь речі, які, ну, треба донести. Бо якщо капелан не скаже старшому офіцеру, послухайте, ну, краще отак, і або отак, або отак, ну, з точки зрення моралі, ну, тут я тут не кажу з військової справи, а з точки зору моралі або віри, тому що капелан, він, у нього є завдання, там, наприклад, да, релігійно-просвітницької роботи, або консультування командування з релігійних питань. Це те, чим повинен займатися капелан. Він не займається, там, пошлі туди когось, або призначить, або та ні. Капелан допомагає також і душі командира. І також є інша сторона медалі. Коли я приходжу до солдатів, до хлопців, і я просто питаюсь, хлопці, а хто вважає себе християнином? Тобто я намагаюся, ну, з одного боку, от я християнин, да, і я намагаюся служити людям на засадах іменно християнських точку зору, да? З іншого боку, я прийшов задовільнити духовні потреби. І я не хочу заставляти людину, яка там вірила, наприклад, він там мусульманин, да, і заставляти його, все, давай там, ну, там щось приймай, там, да, там віру чи та. Я кажу по-іншому, я кажу, якщо хочеш, можеш побути з нами. Якщо навіть я не твого віросповідання, то я хочу бути для тебе хоча б другом. Тобто, просто підтримати, якщо тобі потрібно, там, наприклад, твій, ну, скажімо так, людина, яка допоможе з твоїм віросповіданням. Ну, у мене багато друзів, там, імам капелан, або там православний, або греко-католик, або там іншої конфесії хтось, да? Моя задача – допомогти людині, щоб його серце, щоб його душа, вона, ну, отримала спокій і підбадьорення, щоб він робив ту справу, яку він повинен робити на війні.
Скажи, а от стосовно такої міжконфесійності, ну, зараз ми ж всі різні. Різні, по-різному, навіть коли ми, ну, скажімо так, християни, да, ми навіть християни різні, різних конфесій, різних обрядів, західних, східних, і протестанти, католіки.
Навіть протестанти різні.
Так, да, тим більше. От скажи, чи виникає на цьому ґрунті якесь непорозуміння зараз, от в армії, от зараз на війні?
Взагалі, якщо люди приходять вирішувати релігійне питання, ну, в смислі, от моя там віра, я хочу, от я тільки, який я правильний, то будуть. Якщо я прийшов послужити людині, допомогти їй, то ні. От дивиться, я, наприклад, да, приходжу до хлопців, я протестант. Але у мене Біблія Хоменка, це взагалі греко-католицька Біблія. Я приходжу до хлопців не для того, щоб сказати, давай вір в отак або вір в отак. Я просто питаю, скажу, от, допустим, хто вважає себе християнином? Хто вважає себе християнином, по-любому буде молитися «Отче наш». І я їм говорю, хлопці, давайте помолимося «Отче наш». Хто не знає, той трошки вивчить, то що, тим паче зараз є сучасний переклад, щоб можна було сучасною мовою нормально українською молитися. Або ну, просто повторіть, і це буде ствердженням вашої віри. І вони легко, ми нема взагалі православний, католік, греко-католік, протестант, нема взагалі протиріч. Ми стали, очі наш помолилися, і все нормально. І якщо є у когось потреба, я їм кажу, хлопці, хто хоче, я за тих помолюся. Хто хоче, я за того молюсь. Хто не хоче, ти вільна людина. Навіть буває, мені їх там пошикують, ну, у командирів така частина, їм треба пошикувати. Але я кажу, що хлопці, хто хоче, залишається, хто не має бажання, ну, ви вільні, ви можете там. Ну, от так. Якщо ти так підходиш, то потім тебе сприймають по-іншому. А не так, що, о, этот капелан приїхав, все, і там, это. Я не займаю їх час. Ну, я намагаюся приїхати, там 15-20 хвилин, щось з ними поспілкувався, а потім, якщо є питання, тоді я продовжу. Якщо ні, то я просто з ними спілкуюся, тому що, ну, хлопці, наприклад, на ТПУ, на тиловому пункті управління, наприклад, да, вони хочуть відпочити. І він і так прийшов, він і так увагу приділив. І коли ти нормально з ним поспілкувався, він наступного разу буде казати, о, капелан приїхав, ну пойдемо з ним ще поспілкуємося. А якщо ти будеш його перегружати, якщо ти будеш там йому заважати відпочивати, бо йому завтра може опять йому на завдання йти, то він потім до тебе не прийде просто.
Ну от твоє спілкування з людьми, воно ж щоденне. Так. У тебе, я так розумію, що є капелани, які в батальйонах опікуються бійцями, а ти вже із ними спілкуєшся, з капеланами батальйонами, і особисто з бійцями. От ти взагалі от відчуваєш, скажімо, ну, такий душевний, моральний стан підрозділа. Як це тримає, як ти тримаєш руку на пульсі в цьому питанні?
Ну, дивіться, у мене виходить, як підрозділ дуже великий. По-перше, я все одно я молюсь і я планую, у мене є планування. Я планую все ж таки на місяць вперед, я собі план роблю. Але потім в процесі я також молюсь, куди мені їхати чи не їхати. Потім я дзвоню з командирами, домовляюсь, я у них питаю. Тобто є люди, хто мені дзвонять. Тобто це план, то планом, то що люба нормальна людина, вона планує свою діяльність. Неважливо, то хоч ти там, я не знаю, десь там в магазині працюєш, в крамниці, або ти, наприклад, да, ти там бізнесмен, або я як капелан, у мене є якийсь план, по якому працюю. Але я паралельно, і я ще в молитві, я також, а мені Бог напоминає, нагадує, ага, от туди, от туди, от туди. Я їду просто, і да, дійсно, буває таке, відчуваю щось таке. В одні підрозділи заїжджаєш, одна атмосфера, ну, там, більш така, в інший підрозділ, там, трошки, там, погірше, або щось там інше. Ну, потім я просто молюсь, спілкуюсь, іщу якісь моменти, як це все вирішити. Може, якась допомога є. От, наприклад, да, та ж соціальна доброчинна діяльність, вона допомагає вирішити деякі питання. Тому що бувають такі якісь моменти соціально-побутові, теж вони теж впливають на состояння, на атмосферу в підрозділах. Це теж так буває. Бувають там ще якісь моменти. Ну, це праця, це ми працюємо, намагаємося вирішити. Якщо треба, допустимо, допомога якихось там командирів, да, я ну, пробую їх залучати. Ну, працюємо.
Ну, тобто, все ж таки, в підрозділі так можна зрозуміти, да, отак відчути атмосферу.
Ну, по-різному буває. Ну, от є ж все ж таки різниця між батальйонним капеланом і бригадним, тому що бригадний капелан, у нього дуже багато людей. І охватити всіх, ну, це дуже тяжко. І я намагаюся це зробити, але по-різному буває. Батальйон, він більш такий, у нього вже є там, ну, більший доступ до людей, угу. Туди та. І, ну, в принципі, можливо. Процес. Я вірю, що Господь свій час зробить так, що будуть більше капеланів, будуть більше посад, більше прийде людей, які з посвятою, які будуть служити. Зараз дуже великий недобір, і багато посад. Ну, навіть у мене є такі підрозділи, де вони повинні бути. Навіть не один, а кілька капеланів, їх поки немає. І от, наприклад, на Пасху там мені прийшлося так багато опрацьовувати ці підрозділи.
Поїздити.
Поїздити так нормально, да, що у мене підрозділи, кожні 40 хвилин я їхав в якийсь інший підрозділ. Так от.
Ну, це ж добре, коли є до кого їхати. А як, до речі, от, сприймають потребу в капеланах військові? Я маю на увазі не тільки командири, а бійці. Чи бачать вони потребу?
Ну, скажу так, можна їхати в різні підрозділи, в різних підрозділах різний настрій, по-різному теж буває. Це теж залежить від командирів, це залежить від задач, яких вони виконують, тому що бувають такі більш вдалі якісь задачі були, якісь менш вдалі, але взагалом, як правило, я приїжджаю в підрозділ, є така офіційна, от, скажімо так, офіційний момент, коли там я от, ну, розповідав тільки на ОДА, що от як я роблю, да? І коли ти вже молишся за людей, є там офіційна, ти просто за там помолився за якусь кількість людей, а є люди, які підходять вже після, і вони там просять вже персонально вже, якась є потреба, якісь там, ну, окремі потреби. І з кожним разом, от, я на посаді трошки більше півроку, іменно офіційно, і з кожним разом цих людей становиться більше, більше, більше. Люди дзвонять, наприклад, да, я в план вніс, там той підрозділ, да, тут мені дзвонять і кажуть, я виїжджаю на бойовий, капелан, приїдь помолитися. Угу. У мене були такі случаї, коли я їду, тоді я просто відкладаю то, що, тому що це важливо, перед тим, як виходить людина на бойові, то це важливо, і це дуже радує серце, що є люди, які дзвонять самі, просять це зробити. Не просто, да, є там офіційна частина, є там, буває там зами там по МПЗ, там просять приїхати, ще, але коли самі бійці просять, це багато чогось, ну, коштує, скажімо так.
Слухай, от такі, скажімо, виховні моменти, вони входять в обов'язок капелана?
Ну,
виховувати, впливати позитивно.
Впливати позитивно можна тільки тоді, коли ти побудував стосунки. Угу. І, опять же, ну, дивіться, ну, догани, там, хтось там посварити, там завжди хтось їх може там. Угу. Ну, це армія. Вони там іноді раз розмовляють так, що, скажімо так, матом розмовляють.
От я про мати хочу окремо спитати.
Так, да, буває таке, да. Ну, це... Але якщо я бачу, що людина способна прийняти, я можу щось сказати. Якщо ні, я просто будую відносини з тої людини, намагаюся більше поспілкуватися, і тільки потім щось можу сказати. Ну, взагалі, я по життю маю такий принцип. Якщо людина способна тебе почути, тоді є смисл щось казати. Якщо людина не способна почути, ну смисл, ти просто руйнуєш відносини, ну він не способний почути, і смисл. Тобто я просто відпускаю, ну якщо там вже прям там така ситуація, то для нього є командири, є, вони і так все бачать.
Ну от, до речі, стосовно матюків. Ну, я розумію, що що в армії, не просто на війні, а в армії, це спосіб спілкування, це, так сказати, армійська мова часткова. А ти от щось якось там, я чув просто, що деякі сварять капелани, кажуть, не можна, і при ньому там намагаються наматюкатись. А ти як реагуєш на матюки?
Ну, дивіться, якщо прям, ну, опять же ж, повертаємося к тому, що я приїжджав в якийсь підрозділ, де я взагалі тільки там нещодавно, і та, вони там матюкаються, щось там, і та. Ну, якось я просто можу сказати, давайте, я ж якби там офіційно приїхав, там трошки там простіше там порозмовляємо, да, там, намагаюсь просто, не то, що там сказати, що от ти там, і та. Або і там, це тобі не лічить. Слухай, ну, давай там, ти такий класний парень, там, ну, зачем так це? Але, опять же, це коли я вже там з людьми там спілкуюсь трошки більше. Взагалі-то, як правило, хлопці, навіть там, то вони самі себе зупиняють. Тобто, коли вони вже розуміють, що приїхав капелан, ну, в більшості вони самі. Буває такі заговоряться, да? То ти їм просто, коли ти говориш, слушай, ну тобі ж не лічить, ну як би, дивись, а може отак сказати, може отак. І вони так вже розуміють, як би, що прям не те, що прям ти їм кажеш, що слухай, там і та. Ну буває треба сказати, що ну може давай ну не будемо так все-таки сквернословить, там щось так. Ну це взагалі більше вже рідкість. Люди, коли ти спілкуєшся з людьми, вони потихеньку саме перестають матюкатися.
Слухай, а от коли вже...
Це питання поваги.
Так, я розумію, да. До речі, я думаю, що це 100% так. Це вже певна реакція, вже яка свідчить про відношення. Скажи, будь ласка, от капелани, які проходять вже навчання в інституті, вже штатні військові капелани, вони отримують нашивку, на якій написано «бути поруч». От саме для тебе, що означають ці два слова. Бути поруч.
Я взагалі так і, виходить, і прийшов. Бо перше, коли я почав навіть як волонтер їздити, да, я навіть тоді вже намагався бути з хлопцями поруч, бо ще розумів, що вони багато чого проходять, і просто побути з ними, бо капелан – це представник Бога. І ти як капелан, ти несеш ту Божу атмосферу. І в той момент, навіть коли я от пам'ятаю, в 19-му році в Авдіївській промзоні я був, да, і потім навіть самі офіцери МПЗ казали, що по статистиці, коли були капелани на позиціях, ну от ми як позаштатні, да, були, то навіть ну, там, поранення, там, ну, скажімо так, стрільба і все таке, ну, знижувалось там відсотків на 50%. Тобто, якби вони самі помітили, і чому вони нас завжди запрошували. То зараз також, ну, для мене це от, дійсно, от, хочеться бути поруч з хлопцями. Ну, я от намагаюся по максимуму до них виїжджати. Ну, так сталося, що у мене бойова бригада, і багато хто знаходиться прям на самому там, на самому загостренні, там, на, скажімо так, на самому порядку, і не завжди я можу туди до них попасти, але я намагаюся по максимуму до них попасти, хоча б на якісь туди та поближче, де ще, ну, де, ну, може бути і небезпечно, але ще можливо туди добратися, щоб вони побачили, що капелан разом з ним, розумієте? Тобто це іменно, от іменно те, от це бути поруч, коли я як капелан заїжджаю, кажу, хлопці, Господь з вами. Розумієте, що Бог на нашій стороні, що загарбник прийшов, але правда на нашому боці, і ми можемо і зробимо це, вигнати їх з нашої землі. Ну, от так. І коли вони відчувають, що капелан, ага, бронікаділ приїхав, з ними там максимально близько може приїхати, да, у них навіть тільки від цього вже, знаєте, зовсім інше сприйняття. Ну, так якось.
Знаєш, іноді от... Я розумію, да, про що ти кажеш. Я відчуваю таке ж саме. І іноді просто приїжджаєш і просто от поруч стоїш. І вже відчуваєш, як потроху починає змінюватись атмосфера навколо. Правда?
Так.
Ну, питання тобі хочу задати. Знаєш, воно якось... Ну, таке важке, скажімо, питання. Я знаю, що ти в бригаді, яка багато що пройшла, багатьох втратила. Скажи, будь ласка, от ти особисто сповіщав рідних про загибель?
Я особисто не сповіщав, але я цьому навчався. І скажу так, і спілкувався з людьми, дуже так плотно спілкувався, які цим займалися. Я спеціально ще, якщо можна так сказати, цікавився не просто, знаєте, з цікавості, а із того, що, тому що я як капелан, це одне із завдань капелана, це зробити. Це, мабуть, найтяжче, що може зробити капелан. Ну, 200-х я витягував, відправляв, сповіщав чи не сповіщав, це дуже тяжко. Але це те, що потрібно робити, бо капелан – це одна з тих людей, яка може допомогти пройти цей період горювання той родині, яка втрачає когось на війні. Хоча би допомогти сприйняти цей удар, цей жахливий удар в житті. І хоча би перший час навчитися з цим жити. Тому я думаю, що напевне, що мені ще прийдеться це робити. Бо війна ще не закінчилася. Ну, якщо треба буде, я готовий.
Ти знаєш, от згідно стандартів НАТО, то капелан, він залучений до сповіщення рідних про загибель. І то, що у нас зараз представники ТЦК приходять, сповіщують, то в принципі, я думаю, просто у нас зараз не вистачає капеланів. Я так просто думаю, так, що просто не вистачає, щоб робити це разом з представниками ТЦК. Я думаю, що дійсно це найважче. І взагалі, я не знаю, що можна назвати найважчим от, на війні. Це, мабуть, дійсно оцей елемент самої війни. Ну, скажи, будь ласка, от ти буваєш в мирних містах? Ти, знаходячись там певний час в зоні бойових дій, потім, наприклад, зараз приїхав, там, буваєш там час від часу, чи дратує тебе або тих, хто воює взагалі, мирне життя, яке вони можуть побачити, просто от не зовсім далеко від зони бойових дій?
Ну, дивіться, думаю, що завжди знайдеться хлопці, яких це дратує, і знайдуться хлопці, які навпаки будуть казати, що вони там на бойових, щоб тут навпаки, щоб інше почувалися себе в безпеці. Є одне але. Зараз такий час, або я на війні, або я для війни. Або наша держава зараз стоїть, і наша мова стоїть. От дивіться, я сам з Маріуполя. І я максимально намагаюся переходити на українську мову. Для мене це тяжко. Тому що я до сих пір я думаю російською, на жаль. Але так сталося, що я виріс в російськомовному середовищі. І багато русизмів зараз у мене. Але, дивіться, мені тяжко наблюдати. З одного боку, я приїжджаю, класно, що тут є люди, які можуть, ну, дивіться, я приїхав там в церкву, люди там проводять там служіння, там люди схвалять Бога, або там служать Богу, да, там якісь заходи проводять, там, я не знаю, якісь концерти, це добре. Це добре, тому що, ну, це не означає, що треба себе похоронити. Але коли ти бачиш, що, наприклад, що є хлопці, які на бойових 6 днів він знаходиться в окопах, а 3 дні він тільки відпочиває, хоча це навіть не 3 через 3, бо в окопах там жесть реальна. І коли ти розумієш, що з кожним разом хлопці все більше і більше закінчуються, а тут ну, флешмоб, ухилянт і так далі. Мало того, що просто люди там не хочуть йти, вони ще флешмоби проводять, вони там ще дискредитують хлопців, які поранені зараз служать ТЦК. Ну, вони, по-перше, мають наказ. По-друге, ну, їм теж, як би, дуже неприємно, що він після поранення, він не може уйти, да, там, займатися там цивільним життям, він повинен ще робити якусь роботу, а хтось просто, коли він був в посадці, він був героєм, да, а зараз, коли він поранений, після поранення повернувся, то люди на нього так дико дивляться. Ну, дійсно, є люди, які повинні... скажімо так, забезпечувати критичну інфраструктуру. Є люди, дійсно, які мають право не йти. Але було 2 роки підготуватися, навчись там безпілотниками займатися, навчись там щось робити, там інше. Ну, багато є перелік, є професії, там будь водієм, там будь там ще кимось, да? І пойди, допоможи. Ну, ти 2 роки там був, давай тепер я. І в цьому і якраз була би сутність нашої нації, що ми друг за друга. А коли хтось 2 роки там і вже не може по різним причинам, да, а інші кажуть, та ні, мені і тут хорошо, там, мене там не для війни там, мене там мама народила. Ну, якось так виходить. А то, якщо це тоді не твоя війна, то це, мабуть, не твоя країна.
Ну, відверто, так, відверто. Я погоджуюсь з тобою. Ну, давай, скажи ще, будь ласка, от про капеланів. Мені дуже цікаво почути твою відповідь. Зараз, я так жартую, у нас з'явилось дуже багато психологів і капеланів. Вони як гриби після дощу. Ну, наприклад, для того, щоб стати людиною, яка називає себе військовим капеланом, достатньо просто там вдягнути військову форму, навіть піксель, не будучи військовим, натягнути якийсь шеврон і сісти, поїхати, відвести пару коробочок якогось там печива. Твоє ставлення до таких капеланів, я не скажу, що всі такі. Я знаю багатьох, хто вже не перший рік так робить, і вони називають себе капелани-волонтери. Але все ж таки про стихійне капеланське служіння я хотів би почути від тебе таку відповідь.
Ну, дивіться, я зараз скажу якісь речі, може комусь зайде, комусь не зайде. Але це у нас у військових капеланів вже різних конфесій, до речі. Трошки воно якось, ну, накипіло, скажімо так. Угу. Почну з того, що, по-перше, є один вираз, один із наших капеланів, я не пам'ятаю, це чи то його фраза, чи ні, чи він процитував когось. Принцип посвяти. Якщо ти не готовий потратити хоча б 10 років свого життя на капеланську службу, то, мабуть, тобі не треба бути капеланом. Тому що це окреме служіння. Це так, це пасторське служіння, це священник. Але воно інше. Це ти в суспільстві знаходишся. Приходиться, ну, дуже багато працювати позаконфесійно. І при всьому тому, в тебе повинен бути тут стрижень, який, ну, іменно, ну, як правильно, він відноситься до твоєї там конфесії, да? Ну, то, що різні є конфесії, але той стрижень ти несеш іменно то, що потрібно. Це одне. По-друге, зараз капеланська служба регламентується законом. Це раніше, да, була хвиля, і це добре. Я сам же ж виходив з такого.
Раніше і капеланської служби не було.
Да, не було капеланської служби. Дивіться, торкнемося сразу форми. Взагалі, то піксель може надягати тільки військовослужбовець Збройних сил України. Якщо ти не військовослужбовець, це заборонено, це несе за собою
определенне,
визначену відповідальність. По-друге, якщо ти хочеш бути, наприклад, капеланом-волонтером, так називай себе так, капеланом-волонтером, бо військовий капелан зараз, згідно з законом, це військовослужбовець, громадянин України, священнослужитель, який отримав мандат державного зразку на право здійснення капеланської діяльності у війську. І він має право називатися військовим капеланом. Зараз, дійсно, капелани, вони є різні. Муніципальні, госпітальні, тюремні. Це має право на життя. Це нормально. Але коли, наприклад, хтось одяг цю планочку, одяг сразу форму, причому або то мультикам або піксель, і він їде повіз для цивільних якісь наприклад, харчі, це добре, але не треба себе називати військовим капеланом. Якщо ти приїхав десь просто на блокпост, десь в один підрозділ, раз колись поїхав навіть раз на тиждень, якщо ти поїхав, давайте так. Ти раз на тиждень поїхав, а ми займаємося цим кожен день. І навіть були моменти, що я, будучи в війську, я не мав то нормальні ні відпустки, нічого не мав. Перший рік, то взагалі у мене днів 10, може максимум 15 було за рік, що я кусками мені давали трошки. Навіть відпустки нормальної не було. І або йди, бери відповідальність, мобілізуйся, або пусть ваша релігійна громада візьме ваші документи, подасть в ДЕС на мандат, потім все зробіть як положено, і беріть відповідальність і називайтесь тоді військовим капеланом. Або, наприклад, тоді навіщо називатися військовим, бо ти служиш військовим коли? Коли просто ти захотів, сьогодні можу, завтра не можу. І тому дійсно обурюються потім, діючі капелани деякі обурюються, що, як так, я тут служу, я тут день у день роблю працю з ранку до ночі, а хтось приїхав і що, давайте будемо чесними. Буває багато разів, коли деякі люди, які називаються капеланами, вони або водять десь в оману людей, або починають дійсно займатися прозелитизмом, або починають і тим компрометують не тільки капеланську службу, але і навіть релігійні організації, до яких вони навіть належать. Потім виходить так, що потім якісь моменти відбувають, спори, якісь ситуації. В цьому.
Зато, як казав один мій гість, у них є фото з танком. Фото з танком або з пушкою таке, з гарматою. Зрозуміло, це я вже думаю достатньо. Ті, хто повинен був це почути, хай чують. Я думаю, так до цього можна ставитись. А тепер, будь ласка, скажи, у нас час уже просто спливає, буквально ще хвилинка якась залишилась. Як ти уявляєш собі нашу перемогу? Якою ти її бачиш?
Я вірю, що це буде максимально близько. Раз. По-друге, я вірю, що все ж таки ми відновимо всі наші кордони. Це два. По-третє, ми зробимо все, щоб більше такого не происходило, щоб більше наші кордони ніхто не міг порушити. І дійсно, я буду радіти. Скажу так, я не знаю, чесно, до кінця, мабуть, навіть не уявляю. Тому що зараз багато є викликів таких, то ти просто працюєш на перемогу. Потім буду просто віддячувати Богу за перемогу, щоб він максимально зберіг наших людей, зберіг нашу націю, зберіг нашу державність. І потім ще буде багато роботи на розбудову нашої держави. Тому що багато зараз і зруйновано. У нас багато було викликів до повномасштабної війни, але зараз, коли зруйнована, ну, достатньо сильна і інфраструктура критична, багато чого, роботи дуже багато. Тому з одного боку я буду радіти, а з іншого боку треба буде закатати рукава і кожному робити свою справу. Нам продовжувати розбудовувати капеланську службу, а комусь інше робити. От якось так.
Ну що ж, давайте готуватись закатувати рукава, бо, як сказав мій гість, всі ми і віримо, і надіємось, і очікуємо, що наша перемога все ж таки не за горами.
Амінь.
Мій гість – військовий капелан бригади Збройних сил України, молодший лейтенант капеланської служби Олександр Прудніков. Мене звати Євген Гольцов. Слухайте нас, знаходьте нас на сторінках Радіо АМ, на хвилях Радіо АМ. Гуртуємось, єднаємось та підтримуємо один одного.
Дякую вам, що запросили на цей ефір. І хочу просто наприкінці просто сказати, що Господь за нас і перемога буде за нами. Але Бог з тими, хто з ним.
Тут я можу сказати тільки амінь.